Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցում Չինարիի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստով։ Երևանից արդեն իսկ վանջներ են հնչում Պետրոսյանի մահվան արդիվ նաև միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Հայաստանն 90-ականներից ի վեր տիրապետում է բալիստիկ հրթիռների, վերջին անգամ դրանք ցուցադրվել են 2012-ին Ստեփանակերտում կայացած զորահանդեսի ժամանակ, այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Միջազգային հանրությունն արձագանքում է Հյուսիսային Իրաքում բնակվող եզդիների աղետալի վիճակին, ՄԱԿ-ը զգուշացնում է ցեղասպանության իրաք անվտանգի մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանն իրավաչափ է ճանաչել հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի կալանքը։ Ռուսաստանում փողերի յուրացման և լվացման մեջ մեղադրվող գործարարը կշարունակի մնալ կալանքի տակ մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվելու ընթացքում Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, տեղեկացնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Քննությունը պետք է պարզի խաղաղ բնակչի գերեվարվելու հանգամանքներն, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքում նրա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով երաշխավորված կյանքի և խոշտանգումների չեն թարգվելու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստերը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Օնոյանն այսօր հանդիպումներ է ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի քարտուղարի հետ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման հանդիպումների ընթացքում մասնավորապես անդրադարձ է եղել հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում այս տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների, ինչպես նաև խաղաղապահությանն ու ռազմական կրթությանը վերաբերող հարցերին։ ՀՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը երեկ կազմակերպության մշտական խորհրդի հատուկ նիստում հանդես է եկել հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի սադրանքները, որոնք հանգեցրել են մի շարք զոհերի և մեծացրել լարվածությունը տարածաշրջանում, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր ընդունել է ՀՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջե Կասպշիկին և քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակն, ինչպես նաև կարծիքներ փոխանակել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն իր առաջին այցը կկատարի ադրբեջան-թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այս մասին նա ասել է թուրքական կանալ Է հեռուստալիքի եթերում։ Վրաստանում ներքին հետախուզում է հայտարարվել երկրի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլիի նկատմամբ։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, երկրի գլխավոր դատախազության այս առնչությամբ արձակված համապատասխան հրամանագիրը փոխանցվել է երկրի ներքին գործերի նախարարությանը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության, հայ-ադրբեջանական լարվածության և դրա հետևանքներից մեկի, Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի գերեվարության և հետագա մահվան մասին։ Տավուշի մարզի 31-ամյա այս բնակչի մահվան մասին հայտնի դարձավ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ մինչ օրս, սակայն միջազգային կառույցները տարօրինակ լռություն են պահպանում, ոչ մի կոնկրետ քայլ, ոչ մի քննադատական խոսք ադրբեջանի հասցեին։ Նման իրավիճակում կարծես պաշտոնական Երևանն է ստիպված ինքը դիմել հստակ գործողությունների, թե որոնք են այդ գործողությունները, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ադրբեջանական գերության մեջ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստով։ 33-ամյա երիտասարդի դիակը Հայաստան վերադարձնելու ջանքերը առայժմ արդյունք չեն տալիս։ Կարմիր խաչի փոխանցմամբ կողմերը դեռևս համաձայնության չեն եկել։ Այս իրավիճակում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քնչական կոմիտեն նպատակ ունի պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է խաղաղ բնակիչը գերի ընկել, ուսումնասիրում է երևալման վերաբերյալ համացանցում հայտնված տեսագրությունները, որոնցում արկա են նրա նկատմամբ բռնության գործադրման փաստեր։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունը միջոցներ է ձեռնարկում բռնարարքի հեղինակների ինքնությունը պարզելու և նրանց գործողություններին քրյա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Միաժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովի Եվրոինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը միջազգային փորձաքննության ակնկալիքով դիմել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ԵԽԽՎ նախագահին, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Եվրոպական խորհրդանի նախագահին և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Պատգամավորը պահանջում է հստակ գնահատական տալ կատարվածին։
Որևէ արձագանք չկա և դա ինձ զարմացնում է, նաև իրավապաշտպան իրավապաշտպան կազմակերպությունների համար լրությունը։ Նրանք որևէ առիթ, որևէ այլ դեպքում բաց չեն թողնում համաշխարային աղմուկ բարձրացնելու համար, բայց հիմա այս համատարած լրությունը շատ կասկածելի է և շատ անընդունելի է։ Ինձ հասկանալի չէ նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այս լրությունը տեղի ունեցած խայտառակ միջադեպի հետ կապված։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ իրենք փորձում են դիվանագիտական պարիտետ անընդհատ պահպանել բանակցային գործընթացը իրեն ձևակերպամ չվտանգելու և չվնասելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հասել ենք մի սահմանագծի, այլևս, երբ որ համանախագահների, միջազգային հանրության, կողմերի միջև համառորեն և հետևողականորեն հավասարության նշան դնելն է հենց առաջին հերթին արձակում Ալիևի ձեռքերը և թույլ տալիս նրան անել խայտառակ հայտարարություններ, տալիս նրան անել ռասիստական հայտարարություններ, որ իրենք կոչինչացնեն և գետնին կհավասարեցնեն Հայաստանը և Հայաստանը ֆաշիստական երկիր է։ Գոնե այդ հայտարարությունը առնվազն զարմանալի է, որ չեղավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքը։
Նամակում վկայակոչելով Ադրբեջանի Եվրախորհրդի անդամ երկիր լինելու և այս ամիսներին Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն նախագահելու հանգամանքը, պատգամավորն ընդգծում է, որ այդ երկիրը բացահայտորեն ոտնահարում է ցանկացած միջազգային իրավունք և ակնհայտ է, որ Կարեն Պետրոսյանի սպանության ողջ պատասխանատվությունը կրում են Ադրբեջանի իշխանություններն ու անձամբ նախագահ Ալիևը։
Ես նայում եմ իր նաև Թվիտերյան գրառումները, որը անդրադառնում է այս վերջի դիվերսաների հետ կապված և ասում եմ, որ մենք վերադարձրեցինք հայրենիք Ռամիլ Սաֆարովին և շատ ճիշտ արեցինք, և ես ճիշտ արեցի, որ նրան ներում շնորհեցի, և ակնհայտ է, որ այստեղ նաև իր մեղավորությունը ունեն ահա այս կառույցները, որտեղ նրանք համարժեք արձագանք չեն տալիս նման հայտարարությունների։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ շաբաթվա սկզբին Արմյուզին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր մեջբերում. «Մենք ունենք բալիստիկ հրթիռներ, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելի է և որոնք շատ կարճ ժամանակում ցանկացած ծաղկում բնակավայր կարող են վերածել այնպիսի ավերակների, ինչպիսին հիմա Աղդամի ավերակներն են»։ Հիշեցնեմ իդեպ, որ Սերժ Սարգսյանը վերջին անգամ հրապարակային ելույթում Աղդամ քաղաքը հիշատակել էր միանգամայն այլ կոնտեքստում 2005-ի գարնանը, դեռ պաշտպանության նախարար աշխատելու տարիներին խորհրդանում ունեցած ելույթում նշելով, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Այսօր արդեն, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս ադրբեջանական քաղաքների յուրատեսակ աղդամացման խոստմամբ, ինչ են մտածում երկրի ղեկավարի հայտարարությունների մասին պաշտոնաթող զինվորականները, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը տեղյակ է, որ հայկական զինանոցում առկա հրթիռները կարող են ոչնչացնել Ադրբեջանի ցանկացած կետ և ադրբեջանական ուժերը պաշտպանության միջոց չունեն։ Այսօր ազատության է զրույցում Հարությունյանը մանրամասնեց, այս առումով իրավիճակը չի փոխվել անգամ վերջին շրջանում Բաքվի կողմից զինտեխնիկայի լայնածավալ ձեռքբերումներից հետո։
Ինչ վերաբերում է մեր հրթիռային համակարգին, Ղարաբաղում զորահանդեսում 2012 թվին այդ համակարգերը ցուցադրվել են։ Դա հրթիռային համակարգը, որի հեռավորությունը ինքը կարող է հասնել թիրախներին 300 կիլոմետրից ավել, և ինքը ավելի հզոր է, և այդ համակարգներ ունենք, և դրա մասին չասեմ դա ինչ վնաս կարող է հասցնել, ես կասեմ դա տպակարված գրքում Ռոխլինի, Լև Ռոխլինի գրքում հստակ նշված է, որ ինքը ասում է, որ մասնագետները գնահատել են այդ հրթիռների հետևանքով ինչ օգտագործման ինչ հետևանքներ կարող է բերի Ադրբեջանին, դա ասում է, որ Բաքուն կարող է ոչնչացվել ամբողջովին, և չեմ ասում, եթե դա օգտագործվի ճանապարհի դեմ, որը հետևանքները ավելի լուրջ, ավելի լայնածավալ է։ Նա խոսում է Լևրոխլինը, եթե ով ուզում է ցանկանա, բայց իր գրքում կարող է ցանտանա։
Ինքը դա դեռ 90-ականների վերջում էր։
98-ին ասել, այո, այո, 98-ին։
Բան արժեն, դա Սկաթրթիրային համալիրների մասն է։
Այո, այո։
Բայց Ադրբեջանը վերջերս հակահրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության այս 300 ֆավորիտ համակարգեր ձեռք բերեց, այ ինչքանով են դա։
Ուրեմն այո, դա լուրջ համակարգ է, բայց որպեսի օգտագործվի դա հակահրթիռային, բալիստիկ հրթիռային, նա պետք է ունենա այլ հրթիռներ, որը Ռուսաստանը չի վաճառում որևէ պետության, որը դա անգնում է պայմանագրի տակ հակահրթիռային համակարգի արգելման մասին, որը Ռուսաստանը չի վաճառում։
Ըստ Վաղարշակ Հարությունյանի, օգոստոսի սկզբին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումները ցույց տվեցին երկու բան. հայկական բանակը անհամեմատ մարտունակ է ադրբեջանականից, և Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պարզ դարձավ. իրենց գնաց զինտեխնիկան չի օգնում լուծել իրենց խնդիրները։
Ադրբեջանան կողմը հասկացավ, որ այն զենքը, ինչ որ նա ձեռք է բերել, այն գործողությունները, որ իրենք պլանավորել են, իրենց նպատակին չեն հասել, և հայկական բանակը մարտունակը, և իրանք ի վիճակի չեն լուծել իրենց արջով դրված խնդիրները, որտեղ որևէ մի ռազմեդիվերսիոն խումբ չի հասել իր նպատակին, այլ չեմ ասում իրենց կորուստների մասին։
Պատերազմի ընթացքում 1990-ականներին Ադրբեջանում սխալմամբ կարծում էին, որ իրենք կհաղթեն, որովհետև ունեն նավթ և ավելի շատ զենք, շարունակեց մեր զրուցակիցը։
Երբ որ սովետական բանակը լուծարվեց և իրանք ստացան զենք, իսկ իրանց տարածքում եղել է զենք, ասենք թե զրատեխնիկայի առումով 5 անգամ ավել, զինամթերքի տեսանկյունից 25 անգամ ավել, և իրանք միշտ հույսը կապում էին, որ իրանք շատ մեծ են, տնտեսական ներուժը իրանց ավելի մեծ է, զենք, զինամթերք ունեն ավելի շատ, ու մտածում են հաղթանակ կտանեն, և գնում են ագրեսիվ գործողությունների և խուսափում են որևէ մի բանակցություններից։ Հիմա նույնի կարգավիճակն է իրանց մոտ։
Անդրադառնալով Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններին, թե իրենք ի վիճակի են Նախիջևանից հարվածներ հասցնել Երևանին, Վաղարշակ Հարությունյանը անլուրջ համարեց նման սպառնալիքը, որովհետև ըստ նրա դա ճանապարհ կբացի հակամարտությանը ՀԱՊԿ միջամտելու համար, և սա Բաքվում հասկանում են։ Ադրբեջանի նպատակը ընդամենը սահմանային դիվերսիաներ կազմակերպելն է և այդ միջոցով փորձել ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, ասաց Հարությունյանը։
Ինքը նպատակ չունի պատրաստ սկսել, ուրիշ ինքը հասկանում է, եթե պատրաստ սկսվեց, ինքը հաջողության չի հասնել։ Դրա համար ինքը միջադեպեր է ստեղծում, ռազմեդիվերսիոն խմբերը ծանր զենք չի օգտագործում, որտեվ նա այդ չափը չի անցնում, որից հետո սկսում է պատրաստ։ Բախումների արդյունքում պետք է գնահատվի, ասենք թե, բանակի մարտունակությունը, դա առաջինը։ Գնահատականները միանշանակ են, որ ասենք թե հայկական բանակը ցույց տվեց, որ ինքը զգոնա և մարտունակ, և այս տարիների ընթացքում ինքը որպես բանակ ունեցել է զարգացում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը քիչ առաջ մերժեց հայտնի Ղարաբաղցի գործարար Լևոն Հայրապետյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Այս դատական նիստին ներկա էր իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը, նրա հետ այժմ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ազա, ինչ կարող ես ասել դատական նիստի և դրա արդյունքների մասին։
Այո, Գևորգ, Մոսկվայի քաղաքային դատարան, ինչպես դու ասացիր, ուժի մեջ է թողել հայ բարերար Լևոն Հայրապետյանի կալանավորելու մասին որոշումը, Բասմանի դատարանի որոշումը, մերժելով նրա փաստաբանների դիմումները։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանը ավելի վաղ Հայրապետյանի կալանավորելու մասին որոշում էր կայացրել, նրան մեղադրանքի առաջադրված փողերելվածման և անօրինական ճանապարհով ստացած եկամուտների յուրացման հոդվածներով։ Սա անօրինականություն է, դատավարությունից հետո մեր հարցերին պատասխանելիս ասել է Հայրապետյանի փաստաբան Հենրիխ Ռեզնիկը, և ավելել է, որ Մոսկվայի դատարանին բնորոշ է սա, երբ անարդարություն է լինում։ Մենք այս որոշումը, Ռեզնիկն ասել է, որ իրենք այդ որոշումը չեն բողոքարկի, քանի որ անիմաստ է, Հայրապետյանի կալանավորման ժամկետը մինչև սեպտեմբերի 15-ն է, և այսինքն փաստաբանները ամեն ինչ կանեն, որ սեպտեմբերի 15-ին նրա կալանավորման ժամկետը չերկարացվի և ազատ թողնվի։ Լևոն Հայրապետյանը, Հենրիխ Ռեզնիկը դատարանի որոշումը գնահատել է որպես լուրջ խախտում և համոզմունք է հայտնել, որ ուշ թե շուտ դարդարությունը անպայման հաղթելու և Հայրապետյանը Հայրապետյանին ազատ են թողնելու, պաշտպանությունը երկու ուղղությունով էր աշխատում, առաջինը, որ Հայրապետյանը վատ առողջ է, նա հիշեցնեմ, երկու ինսուլտ և մեկ սրտի կաթված է տարել այս մի քանի տարիների ընթացքում, բացի այդ նաև քաղցկեղ ունի և այդ բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես նաև Լևոն Հայրապետյանի բժիշկներ եկել Հայաստանից, Բաքուն ներկա էր այդ դատավարությանը, և հիշեցնեմ, որ անցած դատավարության ժամանակ երկու օր առաջ սեպտեմբերի 15-ին Լևոն Հայրապետյան պատացել էր և դատավարությունը դրա համար էր ընդհատվել, այսօր ի դեպ փաստաբանները խնդրում էին դատարանը, որ Լևոն Հայրապետյանը չմասնակցի այս դատավարությանը, որտեղ վատ առողջ էմոցիաներ իրեն պետք չեն, սակայն դատարանը մերժեց այդ խնդրանքը և Լևոն Հայրապետյանը ներկա էր այս մի քանի ժամը դատավարությանը, բայց ներկա էր Skype-ի միջոցով։ Բացի առողջական վիճակից, փաստաբանները նաև պնդում են, որ այն հանցանքի համար, որի մեջ մեղադրում են Հայրապետյանին, չի կարելի ընդհանրապես մարդուն ձերբակալել։ Սա նոնսենս, իրավական անգրագիտություն, ասում է Ռեզնիկը, և համոզմունք է հայտնում, որ ինքը անպայման դա կապացուցի։ Չկան բավարար ապացույցներ, հասկանալի է, որ սա ինչ-որ մեկի կողմից պատվիրված գործ է, այսպիսի եզրակացություն է տալիս Ռուսաստանցի հայտնի փաստաբանը։ Անցած անգամ հիշեցնեմ, Հայրապետյանին աջակցելու էին եկել Ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր Մարկ Զախարովը և հայտնի դերասան Ալեքսանդր Շիրվինտը, այսօր դատարանում էլի մարդաշատ էր, սրահը մարդաշատ էր, բայց մեծամասամբ ներկա էին Լևոն Հայրապետյանի հարազատները, նրա դուստրներ, եղբայրը, քույրը, և հավելեմ նա, որ Լևոն Հայրապետյան օրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ելով ասաց, որ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչի Վեսելովը, որ իր հետ աշխատում է, իրեն առաջարկել է ինչ-որ փաստաթուղթի տակ ստորագրել և խոստացել է, որ եթե դու ստորագրես, ես քեզ անմիջապես ազատ կթողնեմ, սակայն Լևոն Հայրապետյանը չի ստորագրել և այս մասին արդեն երկրորդ անգամ նա հայտարարում է դատավարության ժամանակ և շեշտում է, որ սա անպայման պետք է հրապարակել, որպեսզի հասկանան ինչ է կատարվում այս դատավարության շուրջ։ Գևորգ,
շնորհակալություն, ազա, հիշեցնեմ Լևոն Հայրապետյանի գործի մանրամասները և այսօր կայացած դատական նիստի մանրամասները Մոսկվայից ուղիղ եթերով հեռախոսում հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Հայաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը Հրազդանի ցեմենտի գործարանն արդեն որոշ ամիսն է չի կարողանում հաղթահարել այն խորը ճգնաժամը, որում հայտնվել է անցած տարի։ Հիշեցնեմ, գործարանը իշխանությունների հետ սերտ հարաբերություններով հայտնի գործարար, ծագումով բաքվեցի Միխայել Բաղդասարովը, ձեռք բերեց 2001 թվականին ընդամենը $750,000 անցած տարի, սակայն գործարանը հայտնվեց ցնանկացման եզրին, ինչի արդյունքում առաջին հերթին տուժեցին ձեռնարկության աշխատակիցները։ Թեման մանրամասնում է Լիան Ամնացյան։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի մոտ 200 աշխատակիցներն արդեն 6-րդ ամիսն է աշխատաբարձ չեն ստանում, թեև նրանց արդեն մի քանի ամիս է գործարանի ղեկավարությունը խոստումներ է տալիս, սակայն անարդյունք։ Վերջին նման խոստման ժամկետն ավարտվել է նախորդին։ Գործարանի աշխատակիցներից Ալեքսան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ցեմենտի գործարանի աշխատողները հերթական անգամ իրենց խապված են զգում։
Մարդիկ սպասում են հույսով մինչև 5-7-ի, այսօր նորից էլի ասին անհայտ, անորոշ, մինչև 3-7-ի տեսնենք, վարգ ենք վերցնելու բանկից և այլ և այլ։ Ու մինչև այսօր ոչ մի կոպեկ, ոչ ասեն տուն նստեք, ոչ մի աշխատեք, ոչ մի բան, ասեն դուք եկեք, գալիս եք, աշխատանքը չկա, ոչ մի րոպե վառարան չկդրվի, ցեմենտը չենք արտադրում։ Մենք ինչ են գալ, կոնկրետ հույս չեն տալի, երբ կլինի, որ ժամը, որ օրը։
Միկա ցեմենտ գործարանի կառավարիչ Արթուր Մուրադովը մեզ միայն փոխանցեց, որ իրենք ոչ մի կոնկրետ ժամկետ չեն նշել։
Ով է խոստած, ես տերերջում նման հայտարարություն է։ Այդ շուտով հարցերը լուծվել է իրենց։
Իսկ երբ մոտավորապես։
Չեմ կարող ասեմ, բայց շուտով։ Մենք զբաղվում ենք այդ հարցով, էլ հիմա վարկա լինելու ոնց է լինելու, այդ ինչի ական, շուտով այդ հարցերը կլուծվեն։
Աշխատակիցները, սակայն, հույս չունեն, որ խոստումներն իրականություն կդառնան։ Գործարանի մեկ այլ աշխատող Դավիթը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ընտանիքներում անելանելի վիճակ է ստեղծվել, աշխատողները մի կերպ են իրենց ընտանիքների գոյությունը պաշտպանում, ու թեև գումար չեն ստանում, միևնույն է, բոլորն էլ ամենօր պարտաճանաչ աշխատանքի են հաճախում։ Դավիթը նաև ասաց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում, եթե անգամ վճարվել են, ապա ուշացումներով։
Ես էս պահին վարկերի, վարկերի տակ եմ, դիպած արդենելու էքսմեմելի, վարկ եմ դնում, տուն եմ դրավ դնում, որ կարենամ մնացած վարկերը սակ եմ։ Եթե առանց աշխատավարձ աշխատելու արդյունքն է։ Ինչ չի, որ էս գործարանում մենք ասենք եկամուտ չի տվես, սյան եկամուտ գործարան ա հելը, եկամուտն էլ ա հելը, թե փողերը ուր են գնացել, ես չգիտեմ։
Ցեմենտի գործարանի աշխատակիցները նաև նշում են, որ դեռևս չեն դիմել աշխատանքի պետական տեսչություն, քանի որ այդ կառույցի հետ հույսեր չեն կապում։ Նրանք ասում են, որ եթե առաջիկա 3-7 օրն էլ իրենց վճարումները ղեկավարությունը չկատարի, կկազմակերպեն բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց։
Մնում է մենակ, որ այդքան կառավարություն բողոք, եթե արդեն չլինի, չգիտեմ ժողովուրդը ասեն ինչի է պատրաստ, ինչ կանի։
Սակայն Ալեքսանն ասում է, որ շատերը գուցե չկարողանան գալ Երևան հետևյալ պատճառով։
Միջոց չունի, ինչու՞ դա։ Հայր դրան որ չունենա ոդկով են գնում 3 կիլոմետր, չանամա մարդիկ ոդկով են գնում գալիս։
Երկու զրուցակիցներս էլ պատմում են, որ այժմ գործարանում վախի մթնոլորտ է ձևավորվել։ Շատերը չեն ցանկանում խոսել, այլևս չեն ցանկանում բողոքել։
Շատ վախի մթնոլորտ կա, բայց ի՞նչ եմ ասում։ Որտեղ ճիշտ է փող չեն ստանում, բայց իրանք վախենում են դաժե գործնան աշխատանքը իրան։ Էլի հույս է իրան համար։
Վախ կա, չեն ուզում սկի ներկանան, չեն ուզում խոսել։
Հիշեցնենք, որ Հրազդանի ցեմենտի գործարանը մինչև վերջերս պատկանում էր գործարար Միխայել Բաղդասարովի Միկա Լիմիտեդ ընկերությանը։ Պարտքերի պատճառով գործարանն արդեն կես տարի է տրվել է ՎՏԲ բանկին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հիշեցնելով, որ Ղարաբաղի անբանակցությունների որոշակի փուլերում պարբերաբար նկատվել են կարգավորման Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու փորձեր, ժողովուրդը հերթագրում է։ Ինչպես տեսանք, ԵԱԿ Մինսկի ֆորմատը չփոխվեց ոչ ռուսների, ոչ էլ ամերիկացիների ակտիվացման առանձին փորձերից։ Առհասարակ կարգավորման 20-ամյա ընթացքում եղել են 3 առանցքային հանդիպումներ, երբ կարծես թե կողմերն առավելագույնս մոտ են եղել խնդրի կարգավորմանը։ 2001 թվական QWEST ԱՄՆ-ի անմիջական հովանուներքո, 2006 թվական Rambouë Ֆրանսիայի ջանքերով եւ 2011 թվական Կազան արդեն ռուսների տիրույթում։ Եվ եթե այսօր Պուտինին հաջողվեց ավելի առաջ անցնել իր ֆրանսիացի գործընկերոջից եւ հանդիպումը կազմակերպել ավելի շուտ, քան հոկտեմբերին Փարիզում նախատեսվող հանդիպումներ, ապա դա դեռ չի նշանակում, որ այն առհասարակ չի կայանալու։ Եվ ի վերջո, անկախ արևմտա արևելամետ փորձագետների գնահատականներից, փաստն այն է, որ Սոչիում Հայաստանի նախագահը հանդես եկավ վստահ եւ անզիջում դիրքերից։ Իսկ այդ հանդիպումից հետո էլ սահմանում լարվածությունը նկատելիորեն թուլացավ, արձանագրում է ժողովուրդ Թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Այնքան ժամանակ, մինչև միջազգային հարաբերություններում չգործեն որոշակի բարոյական նորմեր, այլ շարունակ են գործել միայն քաղաքական և տնտեսական հաշվարկներ, ցեղասպանությունները կրկնվելու են։ Եզդիները շատ հին ազգ են։ Եզդիների ժամանակագրության մեջ հիմա 86-րդ դարն է, դա քաղաքակրթության մի շերտ է, որը մարդկությունը պարտավոր է պահպանել։ Բայց նրանք, ովքեր հյուսիսային Իրաքում զինում են և թև են տալիս սունի ծայրահեղականներին, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, որոշ ժամանակ նաև Միացյալ Նահանգները, խորապես անտարբեր են քաղաքակրթության հանդեպ և հետապնդում են դարձյալ իրենց տնտեսական և քաղաքական շահերը։ Ես չեմ հավատում, որ մի խումբ կրոնական մուլագարներ իրենք իրենցով կարող են ծանր սպառազինություն օգտագործելով պատերազմ վարել, տարածքներ նվաճել և մի ամբողջ ժողովրդի, եզդիների, ինչպես նաև ասորիների, քրիստոնյա արաբների ցեղասպանություն իրագործել։ Այն, ինչ կատարվում է այսօր Իրաքի հյուսիսում, իհարկե պետությունների աշխարհակաղակական խաղի մի մասն է, բայց հազարավոր սպանված խաղաղ եզդիների ու ասորիների, քրիստոնյաների կամ շիա մահմեդականների հարազատների համար, տեղահանված և սարերում սովից կոտորվող մարդկանց համար, այդ խաղերը դարձել են քիչ է ասել ողբերգություն, իսկական դժոխք։ Ամերիկացիներն ու եվրոպացիներն այս հարցում դրսևորում են հիմնականում ծայրահեղ երեսպաշտություն, լավագույն դեպքում անտարբերություն, իսկ մենք, հայերս, Հայաստանում հասարակական տրամադրություններին հետևելով դժվար է եզրակացնել, որ մեզ առանձնապես հետաքրքրում է մեր օրերի ցեղասպանությունը, որ այստեղ մարդկանց սիրտը ցավում է դժոխային տառապանքներ կրող մարդկանց համար, դիտարկում է անում Առավոտի խմբագիրը։
Եվ շարունակելով եզդիների թեման, հիշեցնեմ, որ 3 Երևանում բավական բազմամարդ բողոքի ակցիային կազմակերպել Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները, նրանք փանջում էին, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները միջազգային կառույցներում բարձրաձայնեն այն կատաղի հալածանքների մասին, որոնց Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության զինյալները ենթարկում են այդտեղ բնակվող 100 հազարավոր եզդիների։ Հայաստանի իշխանություններն առայժմ լուրը են չաշված փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի օգոստոսի 8-ի հանդիպումը եզդիական համայնքի ներկայացուցիչ հետ։ Պաշտոնական Երևանի նման պասիվ պահվածքի ֆոնին, սակայն, միջազգային հանրությունը հանդես է գալիս նորանոր հայտարարություններով, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 3 երեկոյան ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Իրաքի Սինջար լեռան վրա ապաստանացների վիճակը զգալի բարելավել է վերջին շաբաթվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ ինքը կարգադրել է թիրախավորված օդային հարվածներ հասցնել իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալներին, թուլացնելով լեռան շուրջ ստեղծված մահացու օղակը. Իրավիճակը Սինջար լեռան վրա մեծապես բարելավել է եւ ամերիկացիները շատ հպարտ պետք է լինեն մեր ջանքերով, ասել է Օբաման, հավելելով, որ մարդկանց այդ լեռան վրայից տարհանելու կարիք այլևս չկա եւ դժվար թե կարիք լինի նաեւ շարունակել օդից հումանիտար օգնություն նետելը. ՄԱԿ-ի փախստականների կոմիտեի տվյալներով լեռան վրա պատսպարված մոտ 80,000 եզդիներ վերջին 5 օրերի ընթացքում կարողացել են լքել լեռը եւ ավելի անվտանգ վայր տեղափոխվել։ Այժմ լեռան վրա միայն մոտ 1,000 հոգի է մնացել։ Չնայած Սինջար լեռան տարածքում իրավիճակը համեմատաբար բարելավել է, այնուամենայնիվ իսլամական պետություն կոչվող ծայրահեղական կազմակերպության գրոհների հետևանքով ստեղծված ճգնաժամը շարունակվում է։ Այս առիթով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը կշարունակի օթային հարվածները իրենց մարդկանց եւ կառույցները Իրաքում պաշտպանելու համար։ Մենք ավելացրել ենք իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ կռվող Իրաքի եւ քրդական զինված ուժերին տրվող ռազմական օժանդակությունը։ Ութերևս ամենակարևորը, մենք կոչ ենք անում իրաքցիներին համախմբվել եւ միահամուռ կերպով պայքարել իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ, առաջին հերթին բաց չթողնելով նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հնարավորությունը։ Նորանշանակ վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադիի ղեկավարությամբ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկին 3 հեռուստաուղերձով հայտարարել է իր հրաժարականի մասին այդ երկրում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Ավելի վաղ Մալիկին հրաժարվում էր ընդունել նոր կառավարության ձևավորման վերաբերյալ Իրաքի նախագահի կարգադրությունը եւ հայտարարել էր, որ իր ղեկավարած կառավարության կազմը շարունակում է գործել։ Սակայն միջազգային հանրության ճնշման հետևանքով նա 3 ստիպված եղավ հրաժարական ներկայացնել ու բացի այդ նաեւ հայտարարեց, որ աջակցում է Հայդեր Ալ-Աբադիին, ում Իրաքի նոր նախագահ Ֆուադ Մասումը վարչապետի պաշտոնում առաջարկել էր անցյալ 2 շաբթի։ Միացյալ Նահանգները եւ ՄԱԿ-ը ողջունել են Ալ-Մալիկի հրաժարականի որոշումը։
Այժմ միջազգային լայն հնչեղություն ստացած մեկ այլ թեմայի՝ Ուկրաինայում ծավալվող արյունալի իրադարձությունների մասին։ Ուկրաինա ուղևորվող ռուսաստանյան մարդասիրական Շարեսյան ոդիսականն էլ շարունակվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի չդադարող ռմբակոծությունների ֆոնին։ Պաշտոնական Կիևը վերջապես համաձայնեց թույլատրել ռուսաստանյան մարդասիրական օգնությանը մուտք գործել արևելյան Ուկրաինա։ Որոշ արևմտյան աղբյուրներ, սակայն, պնդում են, որ մարդասիրական Շարեսյանը զուգահեռ ռուսական բանակը սահմանին է մոտեցրել նաև մի քանի տասնյակ զրահամեքենա։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի տասնյակ սահմանապահներ եւ մաքսային ծառայության աշխատակիցներ Ռուսաստանի տարածք են անցել ստուգելու ռուսական 250 բեռնատարներից կազմված հումանիտար ավտոշարասյունը։ Մոսկվան մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Ուկրաինայի արևելյան շրջանի բնակիչների համար, սակայն Ուկրաինայի պաշտոնյաները կասկածներ ունեն, որ բեռնատարներում հնարավոր է զենք զինամթերք թաքցված լինի ռուսամետ անջատական գրոհայինների համար եւ պնդում էին, որ կընդունեն միայն կարմիր խաչի լիազորած օգնությունը։ Ռուսաստանը պնդում է, որ բեռնատարները ջուր, սննդամթերք եւ առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ են տանում։ Սակայն արևմտյան պաշտոնյաները մտահոգված են, որ Ռուսաստանը առիթը կարող է օգտագործել ռազմական ներխուժման համար։ Այսօր Ռոստովի մարզում Ուկրաինայի սահմանից ոչ հեռու ռուսական տասնյակ զրահամեքենաներ միացել են հումանիտար ավտոշարասյանը։ Բրիտանական Guardian-ը, Independent-ը 3 գրել էին, որ 23 զրահամեքենա Ռուսաստանից անցել է Ուկրաինա։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել, թե անցած գիշերվա ընթացքում 70 միավոր զենք է Ռուսաստանից տեղափոխվել Ուկրաինա։ Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը Լինաս Լինկևիչուսը, մտահոգություն հայտնելով Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կապակցությամբ, ասել է, թե մի կողմից մենք շատ ենք խոսում այսպես կոչված հումանիտար ավտոշարասյան մասին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը շարունակում է սրվել։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ գիշերվա ընթացքում 70 միավոր զենք է սահման անցկացվել, նշել է նա։ Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի, Լուգանսկի մոտ մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ ռմբահարումների հետևանքով անցած 24 ժամվա ընթացքում 11 քաղաքացի է զոհվել։
Այս ժամին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։